Det er dejligt at være sammen med jer her i dag. Jeg kan jo se, at det er ikke alle her, der er bevandet i dag. I har alligevel fundet hen her. Det er godt at være sammen. Lad os bede endnu en gang. Kære Gud og Far i himlen, vi står nu for dit ansigt, og vi beder om, at du ved din Helligånd vil velsigne det, vi skal være sammen om, at der også må være noget, som vi kan bruge ind i vores liv, af det, som er skrevet i gammel tid. Herre, vi beder om dit nærvær og din velsignelse over os. Amen. Det var en gammel sang, vi hørte før, og teksten, det er også fra det gamle testamente, og egentlig noget rigtig gammel, nemlig om Daniel, det har I allerede gættet. Så det er primært Daniels bog, som jeg kommer til at fokusere på her i dag. Bogen kan jo deles op ligesom i to halvdele, synes jeg. De første seks kapitler noget om hans levede liv, og anden del, det er måske lidt mere om hans, de åbenbaringer, han fik på forskellige tidspunkter i hans liv. Dog kapitel 9 er for mit indblik i hans bønsliv. Men det er primært de første seks kapitler, jeg kommer til at fokusere lidt på her. Og det bliver ikke alt, jeg kommer til at gå ind på. Det rækker tiden ikke til, men fokusere på nogle ting der. Vi omtaler jo Daniel som en profet, og det er måske på grund af de syner, han fik. Men jøderne, de regner ham ikke som en profet. Daniels bog står ikke som et profetskrift, men står under kategorien skrifterne. Nok fordi han ikke var kaldet til profet, eller havde embedet som det. Men Daniels levede liv, det blev et budskab om Guds nærvær og trofasthed. Og især for jøderne i den periode af Israels historie, hvor de var i eksil i Babylon, og også for os i dag. Jeg synes selv, at Daniels trosliv, det er en opmuntring for mig, og har været det også, måske specielt i svære perioder. Og en mand som Luther, han siger, at vi anbefaler alle fromme kristne at læse Daniels bog, da Daniel er både trøsterig og nyttig for os i den forfærdelige sidste tid i verdensløbet, altså i endetiden. Hvem er Daniel? Han er jøde. Han levede for omkring 2600 år siden, så det er en gammel sag, vi har fat i. Han blev født omkring 620 før Kristus. Han levede et langt liv sammenlignet med de fleste mennesker i hans samtid, og han blev nok et sted mellem 90 og 100 år gammel. Han levede i en periode, som for jøderne var den mest ydmygende og forfærdelige tid i folkets historie, nemlig de 70 år, hvor jøderne var i landflygtighed i Babylon og ikke havde deres eget land at bo i. Nordriget var tidligere gået til grunde i 722 før Kristus, og Sydriget eller Israel eller Juda blev tilintetgjort i 587 før Kristus, hvor babylonerkongen Nebukadneser ødelagde templet og dræbte et utal af jøder og fuldstændig tilintetgjorde jødernes eksistens som folk. Kun nogle få overlevede i landflygtighed som slaver i Babylon. Daniel var en af dem. Han tilhørte egentlig nogle af de velstillede i Israel. Han havde enten rødder i kongeslægten, eller en af de fornemme familier i Jerusalem, mener man. Men da kong Nebukadneser i 605 før Kristus belejrede Jerusalem første gang, så røvede han meget inventar og guld og sølv fra templet, som han tog med til Augustemplet i Babylon. For jøderne var det blasfemi, at tage de hellige kar fra Guds hus. Og samtidig tog Nebukadnesar også en gruppe unge mennesker med sig som slaver til Babylon, deriblandt Daniel og tre af hans venner, som alle troede på Gud. Vi ved det ikke præcist, men Daniel har måske været de her 15-18 år, en stor teenager. Og det har været traumatisk. Adskilt fra sin familie, fra sit hjemland, og med usikkerheden om, hvad der ville ske. Ville de overleve? Hvad ville fjenden gøre ved dem? Ville Israel bestå som folk? Og så kommer Nebukadnesar flere gange til Jerusalem, og i 586 så har han sit tredje store erobringstogt, hvor han ødelægger byen og ødelægger landet fuldstændig. Israel blev totalt udslettet. Ingen forestillede sig, at landet skulle komme til at eksistere igen. De fleste af jøderne blev dræbt, og kun en lille gruppe blev taget med som fanger til Babylon. Egentlig til det nuværende Iran, så ved I lidt, hvor i verden vi er. Det var dybt traumatisk og ydmygende for de få jøder, som overlevede babylonernes massakre. Gud straffede sit folk på grund af deres synd, fordi de havde forkastet ham. Og så kan vi måske sammenligne det lidt med, hvor hårdt det var for os danskere i 1864 at miste en landsdel, meget af Sønderjylland, til tyskerne. Men for jøderne så var det endnu værre. De mistede landet totalt. Daniels bog vidner om, hvordan Gud midt i en mørk tid bruger fire unge jøder under landflygtigheden til at herliggøre sit navn. Daniel arbejdede i over 70 år for fjenden under forskellige konger, Nebukadnesar, Belsasar og Kyros eller Darius. Jeg tror, han ved sit liv blev til opmuntring for de mange jøder, der var slaver i Babylon, og som hørte om ham. Det var med til, at de kunne bevare håbet og troen på Gud. Bibelen fortæller om, at Daniel og hans tre venner blev udvalgt af fjenden og ført til Babylon. Det var flotte fyre med indsigt og klogskab, og hofchefen skønnede, at de havde forstand og evne til at gøre tjeneste i kongens palads, står der i vers 4 i kapitel 1. Så de bliver sendt på sprogskole, 3 års sprogskole, kan vi læse, og uddannelse for at kunne gå i kongens tjeneste. Og de bliver undervist i kaldæernes skrift og sprog. De der fire personer, de får nye navne, ikke jødiske navne. De måtte finde sig i det. Daniel bliver kaldt Belsasar. Og så vil kongen sørge for mad og drikke fra det kongelige køkken til dem. Med tro og levevis, så kom de her unge mennesker under pres om at tilpasse sig i en hedensk sammenhæng. Deres jødiske identitet blev egentlig formelt frataget dem. Men de troede på Gud. De ville tjene ham, som de havde gjort i deres hjemland. De kunne nok have fået tanken, nu har Gud svigtet os som folk. Han har forladt os, siden Israel ødelægges sådan, og vi er ført bort som trælle. Gud er borte. Men Daniels bog lærer os, at Gud ikke er afhængig af geografien. Han er ikke kun nær i Israels land, men han ser sine troende, hvor de end er, og i den situation, de befinder sig i. Og det er godt at tænke på, også for os, som ikke er jøder. Også for kristne rundt om i verden, som bliver forfulgt og fængslet for deres tro. Gud ser sit folk. Han velsigner ikke kun jøderne, når de er i deres hjemland. Han ser dem og os, lige der, hvor vi er og i den situation, vi befinder os. Daniels gudstro gør, at han som jøde ikke vil gøre sig uren ved at spise af kongens mad. Han spørger hofchefen om lov til at følge de jødiske spiseregler i stedet for ikke at blive uren. Og det betød kød af dyr, som ikke var urene, og det betød at spise vegetarisk. Daniel våger at være sin tro bekendt under trængslerne, selvom det egentlig kunne opfattes som majestætsfornærmelse. Men læg mærke til, at Gud er med i regnestykket her. Det kan vi se i vers 9 i kapitel 1. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen. Gud lod det ske. Han er med. Og det blev prøvet af i 10 dage, og Gud lod de fire venner se bedre ud end de andre, så de fik lov til at fortsætte med at spise af den mad, og ikke fra det kongelige tafel. I vers 17 står der, Gud gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom, og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Altså, Gud er med i det, der sker omkring de her personer. Gud velsigner og bruger Daniel og hans venner. Gud udruster dem. De havde det ikke fra dem selv. Overfor kong Nebukadnesar fremstod de 10 gange klogere end kongens mirakelmager, står der. Hvordan man så ikke kan måle det, men det står der. Så vil jeg tage nogle eksempler på, hvordan Gud bruger de her Daniel og hans venner der. Først lidt om drømmen, hans drømmetydning. I kapitel 2 i Daniels bog, der beskrives det sådan, at kong Nebukadnesar får en drøm, som gør ham meget urolig. Og han forlanger, at alle hans mirakelmager og troldmænd og stjernetydere og vismænd, de skal fortælle både, hvad han har drømt og betydningen af det. Ellers så er de uduelige svindlere og må dø. Vi kan synes, det er urimeligt. Men desperate, magtsyge herskere kan handle så kynisk. Kongens befaling omfattede også Daniel og hans venner, ser vi i vers, kapitel 2, vers 13. Da forordningen om, at vismændene skulle dræbes, var udstedt, stod også Daniel og alle og hans venner i fare for at blive dræbt. Så de jødiske slaver er oppe mod verdensherskeren. Daniel forholder sig ikke passivt til situationen og håber det bedste. Nej, han går til kongens livvagt og beder om en frist, så han kan tyde drømmen for kongen. Frimodigt. Han er bevidst om sin nådegave om at kunne tyde drømme og er villig til at bruge den. Og så går han hjem og kalder sine venner sammen. Til hvad? Til bedemøde. De bliver kaldt sammen for at bede. Det er tro. Går vi til Gud, når vi er presset og står i en umulig situation? Det gør vi måske. De skulle bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed, så Daniel og hans venner ikke skulle til indegøre sammen med alle de andre mirakelmager. Daniel er afhængig af Gud, og han bliver bønhørt. Gud, da det åbenbar, Gud åbenbarer hemmeligheden for Daniel i et nattesyn. Og så giver Daniel Gud ære på forhånd. De bad, og Gud hørte deres bøn. Bøn er vejen til Guds hjerte. Han svarer i sin time. Nogle gange anderledes, end vi tænker. Men de fire bad i tillid. Vidste, at Gud var dem nær og hørte dem. Daniel ønsker ikke egen magt og ære, eller død over de andre vismænd. Det kan vi se i vers 24. Han stiller sig på linje med dem. Til intet gør ikke Babylons vismænd. Før mig frem for kongen, så jeg skal give ham tydningen, siger han. Han går ligesom i stedet for dem. Og i vers 28, men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder. Det siger han til kongen Nebukadnesar. Det er ikke mig, der kan tyde det her, men der er en Gud i himlen. Han er et vidnesbyrd over for ham. Og så gengiver Daniel drømmen og tyder den. Vi skal ikke gå ind på den. Ved at give Gud ære, så fortæller han verdenshersker Nebukadnesar, at selvom han har megen magt, og selvom der efter ham skal fremstå andre verdensherskere rundt om i verden, så er det Gud i himlen, som står over dem alle sammen og giver dem deres magtposition. Det skal vi måske også huske i vores tid. Putin har ikke mere magt, end Gud giver ham lov til at have. Det samme gælder lederne i Kina eller Iran eller hvor som helst. Gud giver herredømme og magt. Men den jordiske magt har en tidsgrænse, der hedder, så længe Gud vil. Og dem, der regerer, de regerer under ansvar. I kapitel 2, vers 44, der kommer der et løfte om Guds rige, som står i modsætning til denne historiens forskellige verdensherrer. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde. Han fortæller om et andet rige, som ikke er denne verden, men som Gud skaber. Noget, som skal bestå i evighed. Tænk, det her løfte, det får vi med fra den mørkeste tid i jødernes historie. Himlens Gud har sit evige rige, som altid vil bestå. Nebukadnesar, han når til en vis erkendelse af Gud, men det stikker ikke særlig dybt. Daniel opnår velvilje hos kongen. Han får gaver og magtposition, fordi han har tydet drømmen. Men Daniel delegerer sin magt videre til sine venner, så de styrer provinsen Babylon. Så går vi videre til noget, der står i kapitel 3. Vennerne, som bliver kastet i den flammende ild i ovnen. Deres tro prøves. Kong Nebukadnesar, han laver en kæmpe billedstøtte af guld, som han vil, at alle skal falde ned og tilbede. Ellers vil straffen være at blive kastet i den glående ovn. Han vil vise sin magt. Han vil tilbedes som en gud. Alle må gøre, som jeg siger. Han har glemt det, som Daniel tidligere havde sagt, og som Jesus mange år senere sagde til Pilatus, du har aldeles ingen magt over mig, uden den er givet dig ovenfra. Og Daniels tre venner bliver kaldt frem for kongen, da folk sladrer om, at de tre ikke vil falde ned og tilbede billedstøtten, som alle de andre embedsmænd. Kongen siger, hvem er den Gud, som kan redde jer fra min magt? Og så skal vi høre det fantastiske vidnesbyrd, som Daniels tre venner giver til den tids verdenshersker. De svarer, kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af den magtkonge, ud af din magtkonge. Og selvom han ikke gør det, så skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Det var en klar bekendelse. De ville ikke. Det er en levende tro. Hvad holder troen i live i mødet med døden og det umulige, magtesløsheden? Hvad holder, når vi står ude på kanten og ikke kan gøre noget selv for at bevare livet? Ved sygdom eller en forfølgelsessituation? Er det en udvej at fornægte troen? Det kan godt være en fristelse for nogen. Eller holder troen på noget bedre, fast i håbet? Eller snarere, holder han os fast i troen? Vores hushjælp i Gerese i Etiopien for 40 år siden, hun blev af kommunisterne stillet foran en åben grav. Der skal du ligge, hvis ikke du vil sige nej til din tro på Gud, sagde de. Hun ville ikke fornægte troen, og hun blev mirakuløst skånet i sidste øjeblik. Og med det blev hun et kæmpe vidne for sin omgivelse. Daniels venner sagde, vi er i Herrens hænder, uanset om vi skal leve eller dø. Gud formår at redde, hvor vi ikke ser nogen udvej. Det er ikke sikkert, han vil gøre det, men fornægte ham vil vi ikke. Han har også givet os et håb, der når ind bag forhænget. Der er et evigt liv, der venter for dem, der tror. Det har langt større værdi, end det at vinde hele verden. Og noget af det, som Paulus også taler om til sidst i Romerbrevet kapitel 8, at vi mere end sejrer ved Jesus. Der er ikke noget, der kan skille os fra ham. Kræfter, eller noget i det høje eller dybe, eller nogen anden skabning, eller død eller liv. Vi sejrer ved troen på Jesus. Hvordan reagerede magtmenneskene i Nebukadneser på det? Jo, i vrede så bliver Daniels venner kastet bagbundene i ovnen, som var gjort 7 gange varmere end normalt. Jeg ved ikke, om de havde termometer dengang til at måle det, men de havde i hvert fald fyret så meget op, så de mente, at det var 7 gange varmere end normalt. Vi hører ikke om Daniel i denne her forbindelse, men kun om hans tre venner. Men jeg tror, at Daniel har været i bøn for dem. Og så griber Gud ind på en fantastisk og synlig måde. Kongen og hans ministre så 4 personer gå rundt, gå frit omkring inde i den glående ovn. De tre var sammen med en, der så ud som en Guds søn. Det var Guds under. Og direkte manifestation af, at han har al magt og kan det, som ser umuligt ud. Det er den Gud, vi tror på. Det er egentlig også det løfte, som Esajas har i kapitel 43, vers 2, som går i opfyldelse, helt bogstaveligt. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller det ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige er din frelser. Så stor er vores Gud. Gud går med midt i prøvelsen, er selv nærværende og fører igennem dengang. Og også i dag. Det er ikke altid, vi ser det. Men indimellem. Hvis I læser sidste del af Hebræerbrevet kapitel 11, så hører vi der, at Gud på forunderlig vis for nogen troende griber ind og redder fra løver og ild og svær og krig. Men vi hører også om, at andre må udstå forfærdelige pinsler med spot og pisk og lænker og fængsel og en pinefuld død. Men de gør det med opstandelsen for øje. Så der er ingen automatik i, at hverken i svaret på vores bøn eller på Guds måde at handle på, det gør han, eller det bestemmer han. De tre venner i ovnen, de kom uskadte ud. Ikke et hår på deres hoved var svedet eller brændt. Deres tøj var uskadt og lugtede ikke engang af røg. Et Guds ånd. De landflygtige jøder i Babylon har uden tvivl hørt om det, der skete i den glående ovn. Jeg tror, at det har været med til at fastholde håbet for dem. Gud havde ikke forladt dem. Han var med dem i deres trængsler. Det har været et kald for de frafaldne til at vende tilbage og for andre til at fastholde troen på Guds almagt. Og Nebukadneser, han får igen dybere erkendelse af en større magt, den levende Gud, som han må lovprise. Gud sendte sin engel og redde sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham, siger han. De ville hellere overtræde kongens ordre og prisgive sig selv, end dyrke og tilbede en anden Gud. Det siger Nebukadneser selv. Der er endnu et drømmesyn i kapitel 4. Vi kommer ikke til at gå meget ind på det. Men Daniel tyder også det. Han er Guds hjælperedskab som drømmetyder. Daniel lyder Gud mere end mennesker. Det kan vi også læse i vers 34 i kapitel 4. Tydningen af drømmen var til ugunst for kongen. Daniel rækker et kald til omvendelse. På grund af hans synd, på grund af hans hovmod mod Gud, så får han frataget sin magt. For en periode bliver kongen som en sindssyg og lever som et vilddyr i ødemarken. Gud er den, der ydmyger, men han er også den, der ophøjer. Han bliver senere indsat i sit embede igen. Han får ligesom en slags betænkningstid til, at han indser, at Gud i himlen er den højeste hersker over det jordiske kongerige og giver magten til dem, han vil. Mere kommer vi ikke til at gå ind på det her kapitel. Men der er en anden episode så i det næste kapitel hos Daniel. Historien gentager sig lidt med Nebukadnesers søn, som hed Belshazzar. Han blev medregent i verdensriget efter sin far. Han vanærer nogle af de krus og kar, som oprindeligt var hellige i templet i Jerusalem og gudstyrkelsen der, men som hans far stjal med til Babylon. Belshazzar tager disse krus og kar i brug ved et drikkegilde til ære for sine hedenske afguder. Der ser han en finger, der skriver noget på væggen. Daniel bliver tilkaldt for at tyde det for kong Belsasar. Og igen har Daniel et vidnesbyrd fra Gud. Han genfortæller faren Nebukadnesars livshistorie, som Belsasar ikke havde taget ved lære af. Gud den højeste gav din far kongedømme, magt, ære og herlighed, så alle mennesker i hele riget frygtede ham. Men han blev hovmodig og stolt, og så tog Gud igen magten fra ham og gav ham bolig blandt vildæsler og lod ham æde græs som okserne. Sådan var det, indtil han forstod, at Gud den højeste er hersker over det jordiske kongerige og kan sætte, hvem han vil over det. Kapitel 5, vers 21. Men du, min søn Belsasar, har ikke ydmyget dit hjerte, selvom du vidste alt dette. Du har ophøjet dig over for himlens herre, da du lod karrene fra hans hus hente, så du og dine stormænd og dine hustruer og medhustruer kunne drikke vin af dem. Du lovsang guderne af sølv og guld og kov og jern og træ og sten, som hverken kan se eller høre eller forstå, men den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd, har du ikke æret. Gud er større end dig. Han holder dit liv i sin hånd. Det er også læringen til os. Og så siger Daniel, at den hånd på væggen, det er Guds hånd, som skrev, Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Du er vejet på vægten og fundet for let. Dit kongerige bliver delt mellem meterne og perserne. Og samme nat bliver han myrdet. Kongeriget overgår til nye magthavere, til meter og perser. Folk, som egentlig boede i de samme landområder, men det var ligesom andre grupperinger. Først bliver meteren Darius konge, og derefter perseren Kyros. Profeten Jeremias havde forudsagt, at jøderne skulle være 70 år i fangenskab i Babylon. Derefter ville Gud handle igen. Og det sker, da Gud bruger perserkongen Kyros til at sende den første gruppe af jøder tilbage til Israel for at genopbygge templet. Det kan vi læse lidt om i Esajas 44 og 45. Gud havde sine planer for historien, som han lader ske. Han bevarer sit folk gennem trængslerne i Egypten, eller undskyld, i Babylon, og lader dem genopstå i Israel 70 år efter rigets undergang. Gud er historiens Gud og trofast mod sine løfter. Også med tanke på, at Jesus senere skulle fødes i det folk. I kapitel 6 i Daniels bog, der fortælles om en ny konge, verdenshersker Darius. Han beslutter at organisere sit magtapparat på en ny måde. Landet bliver opdelt i 120 satrapper med 120 borgmestre, som stod til ansvar for tre overborgmestre. Og Daniel var en af dem. Daniel var dygtig og pålidelig. Han gjorde sit arbejde forbilledligt, selvom han efterhånden må være blevet pænt til års, var måske omkring 80 år gammel. Det rygtede sig, at kongen tænkte på at give ham det øverste forvalteransvar for hele landet. Og det skabte jalousi hos alle borgmestrene og Daniels to overborgmesterkollegaer. De kunne bare ikke finde noget at anklage ham for. Men så udtænkte de en plan, som skulle fælde Daniel på hans gudstyrkelse. Borgmestrene sliskede sig ind hos kongen og ville have ham til at udstede en lov, hvor alle i hele landet skulle tilbede kongen i en måned. Altså persondyrkelse af kongen. Det, som er imod det første bud. Den, som ikke ved det, skulle blive kastet for løverne. Og kongen blev presset til at vedtage den lov. Hvordan vil du reagere, hvis du presses til at handle mod din kristne tro og overbevisning? Måske på andre områder. Daniel gør det, som han altid har gjort. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han ned og bad til sin Gud og takkede ham, sådan som han altid havde gjort. Han beder til sin Gud, takker ham. Han vil ikke tilbede en afgud eller bede til kongen. Hans tro er et vidnesbyrd for alle. Han skjuler det ikke. Han beder med åbne vinduer. Hans sædvane var at bøje knæ og bede tre gange om dagen, og det blev han ved med. Og så straks kommer Daniels kollegaer farende til kongen og sladrer. Loven kan ikke ændres, så selvom kongen er ked af det på Daniels vegne, han var jo den dygtigste mand i riget, så bliver Daniel kastet ind i løvekuglen. Og en sten rulles for åbningen, og kongens sejl bliver sat på, så ingen kan ændre på hans situation. Kongens sidste ønske til Daniel lyder, måtte din Gud, som du uophørligt dyrker, redde dig. Og så næste morgen, så skal kongen lige ud og tjekke hos løverne. Samtidig så har kongen måske tænkt, mon Daniels Gud har magt, siden Daniel holdt fast i sin gudstyrkelse, og selvom han kendte de her konsekvenser. Så det har måske også været en slags troskamp. Og så skal vi lige høre det fantastiske vidnesbyrd fra Daniel. Fra vers 21. Hvor kongen spørger, om den Gud, som du uophørligt dyrker, kunne redde dig fra løverne. Og der svarede Daniel kongen, kongen leve evigt. Min Gud sendte sin engel. Han lukkede løvernes skab, så de ikke kunne gøre mig noget. Det var, fordi han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, konge, har jeg forbrudt mig. Kongen blev meget glad og befalede, at Daniel skulle løftes op af kuglen. Og da Daniel var blevet løftet op af kuglen, kunne man se, at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud. Og derefter så går det skidt for alle de andre, som havde været jaloux mod ham. Dem og deres familie bliver i stedet for kastet i løvekuglen. Daniels liv vidnede om Guds trofasthed, selvom han var blevet en gammel mand også. Han fortalte åbent om, hvilke velgerninger Gud havde gjort mod ham. Det gør han midt i fjendens land, overfor en hedens konge og et hedens folk. Han vidner samtidig for sine landsmænd, at Gud er nær, at han hjælper i de umulige situationer, at han er en levende Gud for jøderne og for alle, og at han ikke er bundet til templet i Jerusalem. Selvom verdensherskeren Darius bliver et redskab i Guds hånd, eller selv han bliver et redskab i Guds hånd ved sit vidnesbyrd. Det kan vi læse sidst i kapitel 6. Men lad mig slutte af her. Det sidste, jeg ligesom vil nævne, det var lidt af noget af det, som Ivan også læste til indledning, som ligger i anden halvdel af Daniels bog, kapitel 7. Det er, at Daniel har nogle meget klare profetier om Messias. Daniel bruger udtrykket menneskesønnen, som Jesus selv bruger i det nye testamente. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Menneskesønnen kommer med magt og megen herlighed for at frelse sine. En forudsigelse af Jesu genkomst. Et vidnesbyrd, som Jesus også bruger om sig selv, at det er ham, der skal komme. Han er menneskesønnen. Daniel og hans venner, de blev brugt som Guds vidner i deres tid. Det taler også til os i dag. Om Guds storhed og magt, hans trofasthed, om hans evige rige, og om den frelser, han vil sende. Må det så også være med til at styrke vores tro i en tid, hvor mange kræfter står os kristne imod? Må vi som Daniel sætte vores lid til den levende Gud, som er os nær? Lad os bede. Far i himlen, vi vil takke dig, fordi at du brugte Daniel og hans venner som dine redskaber, som et vidnesbyrd for folk dengang og for os i dag. Herre, vi beder om, at du vil lade os finde trøst og hjælp, også af deres liv og det, der skete med dem, og vide, at du er den samme. Du er ikke forandret. Du er fra evighed af den samme, også i dag. Herre, velsign og bevar dit ord i vores hjerter. Amen.